Brothers and sisters,
mga kapatid, malugod namin kayong binabati sa Church Educational System Devotional na ito para sa mga young adult. Ang broadcast na ito ay nagmumula sa M. Anthony Burns Arena sa Dixie State College Campus sa St. George, Utah. Ang devotional na ito ay sinasalin sa maraming wika para sa mga young adult sa iba't ibang banig ng mundo. Ako si Brad Myers, President ng St. George Young Single Adult Second Stake. Binabati namin si Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol at nagpapasalamat kami na kasama niya si Sir Holland ngayong gabi. Si Elder Holland ay pakikilala mamaya sa programa bilang tagapagsalita sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sa pagdalo ng iba pang mga General Authority, Year 70, mga miyembro ng Board of Education, at mga opisyal mula sa Dixie State College at Southern Utah University. Bukod dito, natutuwa kami at nakasama rin natin ang mga administrator ng CES at Seminaries and Institutions of Religion. Gayun din ang mga president ng Southern Utah Valley Area Young Single Adult Stake at mga married student stake kasama ang kanilang asawa. Ipinaalala namin sa inyo na sa linggo, November 4, 2012, si Bishop Gerald Kosei ng presiding bishopric ang magiging tagapagsalita ng CES Devotional. Sisimulan natin ang gabing ito sa pag-awit ng koro at kongregasyon ng Israel, Israel, God is Calling, Hymn No. 7 sa English Hymn Book. Pinasasalamatan namin ang tulong ni Colton Campbell na siyang tagakumpas at ni Sean Siapus na tutugtog para sa atin. Pagkatapos umawit, si Sister Grace Fortney ang mag-aalay ng pambungan na panalangin.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
we're so aming Ama sa Langit, labis po kami nagpapasalamat na magkatipon-tipon sa gabing ito at makasama si Elder Holland na magsasalita sa amin. Hiling po namin na habang nakikinig kami ay maantig ang aming mga puso at madama ang inyong espiritu at maibahagi ang nadama at narinig namin sa gabing ito sa mga nakapaligid sa amin. Labis po ang pasasalamat namin sa ebanghelyong ito at mahal na mahal po namin kayo. At maraming salamat po para sa aming mga propeta. Sinasabi po namin ang bagay sa pangalan ni Kristo. Amen.
This evening, we are
sa gabing ito, kasama natin ang pinagsamang choir mula sa St. George at Cedar City Institutes of Religion na awit ng Faith of Our Fathers. Sila ay nasa pagkumpas ni Jeff Ellsworth at sa pagtugtog ni Melinda Street. Pagkatapos ng bilang musikal, malugod nating pakinggan si Elder Holland. Pagkatapos magsala ni Elder Holland, kakantahin ng koro ang More Holiness Give Me. Ito ay sa pagkumpas ni Jeff Ellsworth at sa pagtugtog ni Katie Coven. Ang pangwakas na panalangin ay aalay ni Taylor Cahoon. Pribilehyo ko ngayon na ipakilala ang tagapagsalita sa gabing ito. Si Jeffrey R. Holland ay inorden ng miyembro ng Quorum ng Labindang Apostol noong June 23, 1994. Nang tawagin siya, si Elder Holland ay naglilingkod bilang miyembro ng unang Quorum ng 70, kung saan siya tinawag noong April 1, 1989. Mula 1980 hanggang sa tawagin siya bilang General Authority noong 1989, si Jeffrey R. Holland ay naglingkod bilang ikasyam na Pangulo ng Brigham University sa Provo, Utah. Siya ay dating Commissioner of Education ng Simbahan at Dean ng College of Religious Education sa BYU. Isang student leader at varsity athlete sa Dixie High School at Dixie College sa kanyang bayang tinubuang St. George, Utah. Natanggap niya ang kanyang bachelor at master's degrees sa English at Religious Education sa Brigham Young University. Natanggap niya ang kanyang master at doctor of philosophy degrees sa American Studies mula sa Yale University. Si Elder Holland ay aktibo sa kanyang profesyon bilang guro bago tinawag na maglingkod ng full-time sa simbahan. Naglingkod siya bilang pangulo ng American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities, miyembro ng board sa National Association of Independent Colleges and Universities, at miyembro ng President's Commission ng National Collegiate Athletic Association. Dahil sa nagawa niyang para sa higit na magkaunawaan ang mga Kristiyano at Hudyo, binigyan siya ng Torch of Liberty Award ng Anti-Defamation League of B'nai B'rit. Naglingkod siya sa mga namamahalang board ng ilang korporasyong sibiko at pangkalahatan at nakatanggap ng Distinguished Eagle Scout Award mula sa Boy Scouts of America. Siya ang mayakda ng 10 aklat at sa isa rito ay co-author niya ang asawa niyang si Patricia. Si Elder Holland ay sinilang noong December 3, 1940 kina Frank D. at Alice Bentley Holland. Noong 1963, pinakasalan niya si Patricia Terry. Silang mga magulang nina Matthew, Mary Alice, at David. Mga biyana nina Paige, Lee, at Janine. At lolo't lola ng 13 magandang apo. Elder Holland, maligayang pagbabalik. Pag-awit ng koro.
Oh,
Thank you for that wonderful.
Salamat sa napakagandang pagkanta ng koro mula sa dalawang malalaking institusyong ito sa Southern Utah.
Welcome.
Binabati namin kayo sa ating devotional broadcast. Saan man kayo naroon sa malaki at malawak na simbahang ito. Salamat sa pagmamalasakit ninyong lahat na dumalo, kabilang na kayo na nasa Dixie State College campus sa aking bayan. Para maanyayahan natin ang Espiritu ng Panginoon, talagang hiniling ko ang himno sa pagsisimula ng meeting na ito. Israel, Diyos ay tumatawag. Isa ito sa mga klasikong awitin ng panunumbalik. At dito nakabatay ang marami sa gusto kong sabihin sa inyo sa gabing ito. Maaari din sana nating idagdag ang mga elder ng Israel sa gayon ding layunin. Gustong-gusto kong naririnig na isinisigaw ng mga misyonary ang paalam na Babylonia, kami lilisan sa bundok ni Ephraim maninirahan. Ang mensahe ng dalawang himnong ito ay magkapareho. Palaging tinatawag ng Diyos ang mga anak ni Israel sa isang lugar kung saan magiging maayos ang lahat. Israel, Diyos ay tumatawag. Tumatawag sa inyo. Paguho ng Babylonia ay kagustuhan ng Diyos. Sa Sion ay magsitungo at dooy ligtas kayo. Sa Sion ay magsitungo. Sion ay magpupuri. Tunay na ganito ang kasaysayan ng Israel sa paglipas ng panahon. Kapag masyado ng makasalanan o sobra na ang kamunduhan o katiwalian sa lipunan o buhay na sinisira na ng mga hintil ang kagandahang asal at ang mga kautosang ibinigay ng Diyos, ang mga anak ng tipan ay pinapupunta sa ilang upang muling itatag ang Sion at magsimulang muli. Noong panahon ng lumang tipan, si Abraham, ang ama ng ganitong tipan, ay kinailangang iligtas ang kanyang buhay mula sa mga Kaldeyo, ang Babylonia mismo, sa kagustuhang ilaan ang kanyang buhay sa Kanaan na tinatawag ngayong banal na lupain. Ilang henerasyon lamang ang lumipas ng ang mga inapo ni Abraham at Isaac at Jacob na kilala noon na mga Israelita ay nawalan ng kanilang Sion at naalipin sa malayong bayan ng paganong Ehipto. Kaya't si Moses ay kinailangan upang akayin ang mga anak ng pangako pabalik sa ilang sa ganitong oras sa ating gabi at ni walang oras para umalsa ang kanilang tinapay. Israel, Diyos ay nagwiwika. Ang walang dudang pag-awit nila dito, pakinggan at sundin siya. Pagkaraan lamang ng ilang siglo, isang kakatwang kwento ang nagsimula ng ang isa sa mga pamilyang Israelita na ito na pinamunuan ng propetang si Lehi ay inutusang lisanin ang minamahal na Jerusalem dahil minsan pa sinasakop sila ng Babylonia. Heto na naman. Hindi nila alam na papunta sila sa isang bagong kontinente upang itatag ang bagong konsepto hinggil sa Sion. At gayon ang mangyayari at hindi nila alam na nangyari na ito minsan sa isang grupo ng kanilang mga ninuno na tinatawag na mga Haredita. Gaya ng nabanggit, ito ay pandaigdigang broadcast sa lalo pang lumalagong simbahan. Ngunit dapat malaman ng lahat ng nagdiriwang ng panunumbalik ng Ebanghelyo na ang pananakop sa Amerika ay sinimula ng isang grupong umalis sa kanilang lupang sinilangan upang makasamba ayon sa kanilang kagustuhan. Isang bantog na scholar na mga Puritan na nandayuhan sa Amerika ang naglarawan sa karanasang ito bilang misyon ng Kristiyanismo sa ilang. Ang pagsisikap ng makabagong mga Israelita na mapalaya ang kanilang sarili sa kawalan ng paniniwala sa Diyos ng lumang daigdig at minsan panghanapin ang landas ng kalangitan ay isang bagong lupain. Para sa layon ngayong gabi, alalahanin ninyo ang isang huling pagtakas. Ang pagtakas na naging dahilan kaya't naisulat ang ating himno sa gabing ito. Ito ay ang ating simbahan mismo na pinamunuan ng ating mga propeta na namuno sa ating mga ninuno. Sa kalupitang dinanas ni Joseph sa mga estado ng New York, Pennsylvania, Ohio, Missouri, at sa huli ay pinaslang sa Illinois, nakikita natin ang muling pagsasadula ng mga anak ni Israel sa mga huling araw sa paghahanap ng tahimik na lugar. Si Brigham Young, ang Moses ng Amerika na buong paghangang tinatawag sa kanya, ang namuno sa mga banal papunta sa mga lambak ng mga bundok habang kinakanta ng pagod ng mga banal ang makikita lugar na nilaan doon sa kanluran. Doon kung saan may kapayapaan, biyaya at iyaman. Siyon, ang lupang pangako, ang bagong Jerusalem. Nasaan ito? Maaring hindi natin tiyak pero matatagpuan natin ito. Sa loob ng mahigit 4,000 taon ng kasaysayan ng pagkikipagtipan, ganito ang paulit-ulit na nangyari. Tumakas at hanapin. Tumakbo at manirahan. Takasan ang Babylonia. Itayo ang mga pader ng Siyon na magpuprotekta. Hanggang sa ngayon. Hanggang sa gabing ito. Hanggang sa panahon natin. Isa sa maraming kakaibang katangian ng ating dispensasyon. Nitong dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon, itong huli at pinakadakilang dispensasyon ay ang iba-ibang paraan ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Isa sa mga tunay na kapanapanabik sa dispensasyong ito ay ito ang panahon ng malalaki at mabibilis na pagbabago. At ang isang pagbabago ay ang hindi na muling lilisanin ang simbahan ng Diyos. Hindi na nito lilisanin ang or, paralisanin ang Haran, paralisanin ang Kanaan, paralisanin ang Jerusalem, paralisanin ang England, paralisanin ang Kirtland, paralisanin ang Nauvoo, para pumunta sa kung saan. Hindi. Gaya ng sinabi ni Brigham Young sa ating lahat, tayo ay hinango mula sa kahirapan tungo sa kamatayan. Hinango sa kamatayan tungo sa kawalan at tayo'y naririto at mamamalagi rito. Siyempre, ang pahayag na iyon ay hindi lamang tungkol sa Salt Lake Valley o sa Wasatch Front sa pangkalahatan. Ito ay naging pahayag ng mga miyembro ng simbahan sa buong mundo. Sa mga huling araw, dito sa ating dispensasyon, magiging sapat ang pag-unlad natin para tumigil na sa pagtakbo. Magiging sapat ang pag-unlad natin para maging matatag tayo at ang ating mga pamilya at ang ating pundasyon sa bawat bansa, kaanak, wika at mamamayan sa permanenteng paraan. Ang Zion ay matatagpuan sa lahat ng dako, saan man naroon ang simbahan. At sa pagbabagong yan, na isa sa malalaking pagbabago sa mga huling araw, hindi na natin iniisip ang Zion bilang lugar kung saan tayo maninirahan, kundi kung paano tayo maninirahan. Ngayon, para maipaliwanag ng kaunti ang bagong gawaing ito, nais kong banggitin ang tatlong karanasan namin ni Sister Holland kamakailan lamang. Kung may panahon pa sana, mas marami pa akong mababanggit at ganyan din kayo. Una, ilang taon na ang nakararaan, isang batang kaibigan ko na retired missionary ang napabilang sa isa sa mga college basketball team sa estado. Napakagaling na binata at mahusay maglaro. Pero hindi siya gaanong nakapaglaro gaya ng kanyang inaasahan. Ang kanyang mga talento at kahusayan ay mismong kailangan ng team na iyon sa estado ng kanilang pag-unlad. Nangyayari yan sa athletics. madalas nating nakikita yan. Kaya't sa buong suporta at panghihikayat ng kanyang mga coach at kasamahan sa team, ang batang kaibigan ko ay lumipat sa ibang paaralan kung saan umasa siyang mas makapag-aambag pa siya. Naging mas maayos naman ang takbo sa bagong paaralan. At di nagtagal, nagsimula na siyang makapaglaro. At alam ba ninyo ang sumunod na nangyari? Dahil sa schedule na ilang taon nang ginawa, ang binatang ito ay bumalik para maglaro laban sa kanyang dating team sa tinatawag noon na Delta Center ng Salt Lake City. Ang naganap sa larong iyon ay ikinababahala ko pa rin ngayon at sasamantalahin ko ang pagkakatang ito para banggitin ang tungkol dito. Ang malupit na pang-aabuso ng mga manonood ng gabing iyon sa binatang ito, na banal sa mga huling araw, returned missionary, bagong kasal, na nagbabayad ng kanyang ikapo, naglilingkod sa Elders Quorum, nagkakawang gawa sa kabataan sa kanyang komunidad, at sabik na naghihintay sa pagsilang ng kanyang sanggol. Ang mga sinabi at ginawa at isinigaw ng mga tao ng gabing iyon sa kanyang asawa at mga magulang, ay hindi dapat dinanas ng sino mang nilalang saan man at kailanman. Anuman ang kanyang laro o universidad o anuman ang kanyang personal na desisyon tungkol sa mga ito. Ito pa ang pinakamasakit. Ang coach ng bumisitang team na ito, na bantog sa kanyang larangan, ay bumaling sa kanya pagkatapos ng laro at sinabing, "Anong nangyayari? Tagarito ka at mabuti ang iyong ginawa. Mga kababayan mo sila. Mga kaibigan mo sila," sabi niya. At ang pinakamatindi sa lahat sa kanyang pagkalito ay sinabi niyang, "Di ba't karamihan sa mga taong ito ay mga miyembro ng inyong simbahan?" Ang pangalawang pangyayari. Inibita akong magsalita sa isang stake single adult devotional. Yun bang parang sa mga edad 18 pataas at wala pang asawa gaya nito? Pagpasok ko sa pinto sa likod ng stake center, isang mga 30 anyos na dalaga ang halos kasabay kong pumasok. Kahit napakarami na mga pumapasok sa chapel, mahirap na hindi siya mapansin. Batay sa naalala ko, may ilang tattoo siya, may ilang ikaw sa tenga at ilong, nakaspike ang buhok na may iba't ibang kulay, suot na napakaikling palda, at blusang malalim ang tabas ng dibdib. Tatlong tanong pumasok sa isip ko. Ang babaeng ba ito ay puno ng problema na hindi natin karelihiyon na inakay o kaya naman ay isinama ng isang tao? Sa devotional na ito, ayon sa patnubay ng Panginoon sa pagsisikap na tulungan siya magkaroon ng kapayapaan at patnubay na ebanghelyo na kailangan niya sa kanyang buhay. O baka naman, miyembro siya na medyo nawala ng pag-asa at nalis sa mga pamantayang ipinapayo ng simbahan na sundin ng mga miyembro nito. Ngunit mabuti na lamang at nakikila, halubilo pa rin siya at piniling dumalo sa aktibidad ng simbahan sa gabing iyon. Ang eksaktong opsyon ay, ito ba ang Sticker Life Society President? Kahit paano, natitiyak kong hindi ito. Narito ang ikatlong halimbawa ko sa gabing ito. Habang nasa paglalaan ng Kansas City Temple, ilang buwan pa lang ang nakalilipas, kami ni Sister Holland ay nakituloy sa tahanan ni Brother Isaac Freestone, isang police officer at kahangahangang high priest sa Liberty, Missouri State. Sa pag-uusap namin ay naikwento niyan na isang gabi ay tinawag siya para imbestigahan ang isang reklamo sa mapanganib na bahagi ng lungsod. Sa gitna ng malakas na tunog ng musika at amoy ng marihuana sa paligid, natagpuan niya ang isang babae at ilang lalaki na nagiinuman at nangagmumura. At lahat sila ay halatang walang pakialam sa 5 maliliit na bata, mga edad 2 hanggang 8 taon, na nagsisiksikan sa isang silid. pinipilit na matulog sa maruming sahig na walang higaan, walang kutson, walang unan, walang kahit ano. Binuksan ni Brother Freestone ang mga cabinet sa kusina at refrigerator para tingnan kung may kahit isang lata o kahon ng kahit anong pagkain, pero wala talaga siyang makita. Sinabi niya na ang asong tumatahol sa bakuran ay may mas maraming pagkain kaysa sa mga batang iyon. Sa silid ng ina ay nakakita siya ng kutson na walang sapin. Nag-iisa ito sa buong kabahayan. Naghanap pa siya hanggang sa makakita siya ng ilang kubrikama, kung ganun ang mga may tatawag dito. Isinuot ito sa kutson at doon pinahiga ang limang bata. Habang umiyak siya ay lumuhod. Nag-alay ng panalangin sa Ama sa langit, pangalagaan sila at nagpaalam na. Nang tumayo siya at naglakad papunta sa pinto, isa sa mga bata, mga 6 na taong gulang, ang biglang nagbangon at tumakbo sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay at nakiusap na, "Pwede niyo po ba akong ampunin?" Habang umiyak siya, ibinalik niya sa higaan ang bata at nakita niya ang bangag na ina. Nakaalis na ang kalalakihan at sinabi dito, "Babalik ako bukas. At sana makakita ako ng ilang pagbabago sa bahay na ito pagpasok ko sa pintong ito. At marami pang magbabago pagkatapos noon. Yan ang pangako ko sa iyo." Ano ba ang magkakapareho sa mga pangyayaring ito? Wala namang gaano. Maliban sa nangyari ito sa amin ni Sister Holland, hindi pa katagalan. At ang mga ito ay tatlong maliliit, magkakaiba, na tunay na halimbawa ng Babylonia. Isang personal at kahangalan ng napakasamang pag-uugali sa isang laro ng basketball. Ang isa ay mas ukol sa kultura at nagsasaad ng hamon na kinakaharap ng mga taong kaiba sa atin ang pamumuhay. At ang isang napakalaki at napakabigat na bagay na may kinalaman sa batas at kasaysayan na lubhang masilimuot kaya't halos hindi kayang ayusin ng sino man sa atin. Sa pagbanggit sa tatlong hamon na ito, sinadya kong huwag magbanggit tungkol sa sexual na pagkakasala, karahasan o pagkalulong sa pornografiya, kahit na maaring mas madaling makaugnay dyan ang ilan sa inyo kaysa sa mga halimbawang ginamit ko. Pero matalino kayo para malaman kung paano isa sa buhay ang mga prinsipyong binabanggit ko. Una, tapusin muna natin ang nangyari sa basketball. Pagkatapos ng laro noong araw na yon, nang may reaksyon na ang publiko at nanawagan ng paghingi ng paumanhin sa nangyari, ganito ang sabi ng isang binata, "Makinig kayo. Ang pinag-uusapan dito ay basketball, hindi Sunday school. Kung ayaw ninyong makantsawa ng mga manunood, huwag kayong maglaro. Mahal ang ibinayad namin para mapanood ang mga larong ito. Pwede kaming kumilos ayon sa gusto namin. Iniiwan namin sa pinto ang aming relihiyon. Iniiwan namin sa pinto ang aming relihiyon." Unang aral sa pagtatatag ng Siyon sa 21st siglo. Hindi mo kailanman iiwan sa pinto ang iyong relihiyon. Hinding-hindi. Mga bata kong kaibigan, ang ganyang uri ng pagkadisipulo ay hindi maaari. Hindi ito pagiging disipulo kailanman. Gaya ng itinuro ng propetang Alma sa Young Women ng simbahan, na ipahayag bawat linggo sa kanilang tema sa Young Women na tayo ay tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan tayo ay maaaring naroroon. Hindi kung minsan lamang sa ilang lugar o kapag nananalo ang ating team. Iwanan sa pinto ang inyong relihiyon. Galit na galit ako noon. Pero pag-usapan pa natin ito. Pag-usapan muna natin sandali dahil may pangalawang aral dito. Ang pangalawang aral sa gabing ito sa pagtatayo ng Siyon ay nasa makatuwiran kong pagkagalit. Kahit paano palagi nating sinasabing makatuwiran, dapat iyakin ko na hindi ako matutulad sa sinabi kong ginagawa ng batang tagahanga. Nagagalit, nagwawala, hindi mapigil ang galit, nagrereklamo, gusto ko siyang sunggaban, lalo na sa leeg, hanggang sa bago ko pa malaman, naiwan ko na pala sa pinto ang aking relihiyon. Hindi, dapat may isang tao sa buhay na ito. May isang tao sa 21st siglo, may isang tao sa lahat ng sitwasyong ito na ipinamumuhay ang kanyang relihiyon, dahil kung hindi, ang matitira ay mga taong hangal na walang kagandahang asal. Tingnan ninyo, madaling maging mabuti kapag payapa at mabuti ang buhay at kapag maayos ang lahat. Ang pagsubok ay kapag nariyan ang totoong tukso. Kapag may pamimilit at pagod, galit at takot, o ang posibilidad ng totoong pagkakasala. Magiging tapat kaya tayo noon? Yan ang tanong, sapagkat Israel, ang Diyos, ay tumatawag. Ang gayong integridad, ang karingalan ng Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa oras mismo na ang pagpapatawad at pangunawa at kabaitan sa nagpako sa iyo, ang huling nanaising gawin ng sino mang hindi perfectong tulad ng tagapagligtas. Pero kailangan nating sikapin. Dapat nating naising maging matatag, anuman ang sitwasyon o pangangalit o problema, hindi gagawin ang tunay na alagad ni Kristo na iwan sa pinto ang kanyang relihiyon. Dahil dyan, naisip ko ang babaeng makulay ang buhok at may sari-saring hikaw. Paano man ang maging reaksyon ng sino man sa dalagang iyon, kailangang makita ang ating paniniwala sa relihiyon at katapatan sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, anuman ang ating reaksyon sa alinmang sitwasyon, dapat makabuti ito, hindi lalong magpasama. Hindi tayo maaaring kumilos sa paraan na mas malaki pa ang nagawa nating kasalanan kaysa sa Kanya. Hindi ibig sabihin ito na wala tayong mga opinyon, na wala tayong mga pamantayan, na binabaliwala natin ang mga kautusang dapat gawin at hindi dapat gawin sa buhay. Ang ibig sabihin nito, dapat nating ipamuhay ang mga pamantayan iyon at ipagtanggol ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa mabuting paraan, sa abot kaya natin sa paraang ipinamuhay at ipinagtanggol dito ng tagapagligtas. At ginawa niya sa tuwina ang dapat gawin para mapabuti ang sitwasyon. Mula sa pagtuturo ng katotohanan, tungo sa pagpapatawad ng mga makasalanan, hanggang sa paglilinis ng templo. Dakilang kaloob ang malaman kung paano gawin ang gayong mga bagay sa tamang paraan. Kaya, hinggil sa babaeng kakaiba ang suot na damit at anyo, simulan natin sa pag-aalala na siya ay anak ng Diyos at walang hanggan ng kanyang kahalagahan. Simulan natin sa pag-aalala na siya ay anak ng isang tao dito sa lupa at maaaring sa ibang pagkakataon ay maging anak ko. Simulan natin sa pasasalamat na dumalo siya sa aktibidad ng simbahan at hindi umiwas kaninuman. Sa madaling salita, sinisikap nating gawin ang pinakamainam sa ganitong sitwasyon. Sa hangaring tulungan siyang gawin ang pinakamainam. Tahimik nating ipinalangin, ano ba ang tamang gawin? At ano ang tamang sabihin? At sa huli, ano ba ang magpapabuti sa sitwasyon at sa Kanya? Ang ganito mga pagtatanong at pagsisikap na gawin ang gagawin ng tagapagligtas, ang sa palagay ko ay ibig niyang sabihin sa huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Humatol ng matuwid. Dahil dyan, pinaalalahanan ko ang lahat na sa paghanap at pagtulong sa pagbabalik sa ng isang tupang naligaw, nasa atin rin ang malaking responsibilidad sa 99 na hindi nangaligaw ayon sa kagustuhan at kalooban ng pastol. May isang kawan at tayong lahat ay dapat naroon. Anuman ang kaligtasan at mga pagpapalang natatanggap ng lahat dito. Mga bata kong kapatid, hindi kailanman babaguhin ng simbahan nito ang mga doktrina nito para lamang umangkop sa lipunan o maging katanggap-tanggap ito. Tanging ang seguridad ng inihayag na katotohanan ang naglalagay sa atin sa katayuan na kung saan maihaangat natin ang isang tao nagbabago o pinababayaan. Ang ating pagkahabag at pagmamahal na mahalagang katangian ng isang pagiging Kristiyano ay hindi kailanman dapat ituring na pagsasapanganib sa mga kautusan. Gaya ng sinabi minsan ng kagilagilalas na si George MacDonald, hindi tayo obligadong sabihin ang lahat ng ating pinaniniwalaan, kundi obligado tayo huwag matulad sa hindi natin pinaniniwalaan. Tungkol dito sa panawagan kapwa ng pagkahabag at katapatan sa mga kautusan, kung minsan ay may di pagkakaunawaan, lalo na sa ating mga kabataan na maaaring kaedad ninyo o kaya mas bata pa, na nag-iisip na hindi natin dapat hatulan ng anuman, na hindi natin dapat suriin ang anumang bagay. Dapat natin silang tulungan sa bagay na yan. Dahil nilinong tagapagligtas na dapat tayong humatol sa ilang bagay, gaya ng sinabi niyang, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Parang paghatol na yan. Ang isang alternatibo ay ang magpaubaya at maging katulad ng makabagong mundo noong nagbibigay kaluwagan sa mga pamantayang sumisira sa kagandahang asal, mga mungkahi na sa bandang huli ay walang tuwi na mahalaga sa kawalang hanggan o napakasagrado, at dahil dito hindi na mahalaga kung ano ang pananaw ng isang tao sa anumang bagay, at hindi yan totoo. Sa prosesong ito ng pagsusuri, hindi tayo sinasabing isumpa ang iba, kundi sinasabihan tayong gumawa ng mga desisyon sa araw-araw na kakikitaan ng paghatol. Sana mabuting paghatol. Minsan ay tinukoy ni Elder Dallin H. Oaks ang ganitong uri ng mga desisyon bilang paghatol sa pagitan, na kadalasan ay dapat nating gawin para sa ating kaligtasan o para sa kaligtasan ng iba, kumpara sa tinatawag na huling paghatol na magagawa lamang ng Diyos na nakaalam sa lahat ng pangyayari. Tandaan, sa talatang nabanggit kanina, sinabi ng tagapagligtas na ang mga paghatol sa pagitan ay dapat mabubuting paghatol, hindi pagmamagaling lamang na talagang kaiba. Halimbawa, dapat mabuti ang paghatol ng mga magulang hinggil sa kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga anak sa araw-araw. Hindi sisisihin ng sinuman ang magulang na nagsasabing dapat kumain ng mga bata ng gulay o nagbabawal sa isang bata na tumawid sa matrafik na kalye. Kaya bakit sisisihin ang magulang na nag-aalala pagtanda pa ng kaunti ng anak kung anong oras dapat umuwi ang batang yun sa gabi? O ano ang dapat pamantayin o pag-uugali ng kanilang mga kaibigan? O anong edad sila dapat makipag-date? O kung sumusubok ba sila ng sex o droga o pornografiya? Hindi. Gumagawa tayo ng mga desisyon at naninindigan at muling pinagtitibay ang ating mga pinahahalagan. Sa madaling salita, gumagawa ng paghatol sa pagitan sa lahat ng oras o kahit paano dapat nating gawin ito. Ngayon, kapag nahaharap tayo sa gayong mga sitwasyon sa masalimuot na mga isyo sa isang demokratikong lipunan, malaking hamon ito. At sa ilan, ito ay nakalilito. Maaari magtanong ang mga kabataan tungkol sa naging pananaw o patakarang ginawa ng simbahan na nagsasabing, hindi nga tayo naniniwala na ganun dapat ang maging pamumuhay o ikilos natin, pero bakit kailangan nating sabihin sa ibang tao na gayon din ang gawin? Hindi ba't may kalayaan silang pumili? Hindi ba tayo nagiging mapagmagaling at mapanghusga na ipinipilit ang paniniwala natin sa iba? Sa gayong mga sitwasyon, kailangan ninyong ipaliwanag ng buong ingat kung bakit ang ilang prinsipyo ay ipinagtatanggol at ang ilang kasalanan ay tinututulan saan man matagpuan ang mga ito. Dahil ang mga isyo at batas ukol dito ay hindi lamang sa ngayon ang bunga nito, kundi sa walang hanggan. At bagamat hindi naisaktan ng kalooban ng mga taong iba ang paniniwala sa atin, mas ayaw nating saktan ang kalooban ng Diyos. O, gaya ng sabi sa banal na kasulatan, masaktan siya na inyong tagapagbigay ng batas. At ang tinutukoy ko dito ay ang mabibigat na batas ng moralidad. Para maipaliwanag yan, gagamitin ko ang halimbawa ng mas mababang batas. Para bang sinasabi ng isang kabataan na ngayon pwede na akong magmaneho, alam kong dapat akong tumigil sa pulang ilaw. Pero dapat ba tayong manghusga at patigilin ang lahat sa mga pulang ilaw? Dapat pang gawin ng lahat ang ginagawa natin? Di ba't malayang pumili ang ibang tao? Kailangan bang tulad ng sa atin ang kilos nila? Sa gayon, dapat ninyong ipaliwanag kung bakit. Oo, umaasa tayong silang lahat ay titigil sa pulang ilaw. At dapat ninyong gawin ito nang hindi minamaliit ang mga taong nagkakasala o kaiba ang paniniwala sa atin dahil oo, mayroon nga silang kalayaang moral. Mga bata kong kaibigan, maraming iba't ibang paniniwala sa mundong ito at may moral na kalayaan para sa lahat. Ngunit hindi malaya ang sino man na kumilos na parabang pipi ang Diyos o na parang mahalaga lang ang mga kautusan kung nagkakasundo ang publiko ukol sa mga ito. Sa 21st siglo, hindi na tayo makatatakas pa sa mundo. Kailangan nating ipaglaban ang mga batas at kalagayan at kapaligiran na nagtutulot ng kalayaan ng relihiyon. Isang paraan yan na maaari tayong mamuhay sa Babylonia, ngunit hindi makababylonia. Wala akong alam na mas mahalagang kakayahan at integridad na dapat ipakita sa isang mundo na hindi natin matakasan maliban sa maingit na pagtahak sa landas, paninindigan sa moralidad na ayon sa ipinahayag ng Diyos at sa mga batas na ibinigay niya. Ngunit gawin ito ng may pagkahabag, pangunawa at pagmamahal sa kapwa. Tungkol naman sa mahirap gawin, ang ganap na makilala ang kasalanan at ang nagkasala. May alam akong ilang pagkakaiba na mas mahirap gawin o mas mahirap ipaliwanag. Pero kailangan nating sikaping gawin ito ng may pagmamahal. Maniwala kayo mga kapatid, sa mundong ating ginagalawan, magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon na paunlarin ang gayong kalakasan, magpakita ng tapang at magpakita ng habag ng sabay-sabay. At hindi ang mga pangkerdo at mga hikaw sa inyong ilong ang tinutukoy ko. Ang pinakahuli, ang mahirap na kwento mula sa Kansas City. Ilan lang sa atin ang maaaring maging police o mga social service agent o whom na upo sa korte. Ngunit tayong lahat ay dapat magmalasakit sa kapakanan ng iba at sa kaligtasan ng moralidad ng ating komunidad. Iniukol ni Elder Quinton L. Cook ng Quorum ng 12 ang buong mensahe niya sa pangkalahatang komperensya sa paksang ito 2 na ang nakararaan. Hinggil sa pangangailangan na impluwensya natin ang lipunan bukod sa ating sariling tahanan, sinabi niyang, bukod sa pagprotekta sa ating mga pamilya, dapat tayong pagmulan ng liwanag sa pagprotekta sa ating mga komunidad. Sinabi ng tagapagligtas, hayaan na ang inyong ilaw ay magliwanag sa harapan ng mga taong ito upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong ama na nasa langit. Sa tumitinding kasamaan sa ating mundo, pagpapatuloy niya, mahalagang gawing bahagi ng pampublikong diskurso mga pinahalagang batay sa paniniwala sa relihiyon. Ang pananampalataya sa relihiyon ay pinagmumulan ng liwanag, kaalaman at karunungan at kapakipakinabang sa lipunan sa malaking paraan. Kung hindi natin ihahatid ang mga pagpapala ng Ebanghelyo sa ating mga komunidad at ating bansa, ang simpleng katotohanan ay hindi tayo kailanman magkakaroon ng sapat na bilang ng kapulisan. Hindi magkakaroon ng mga Isaac Freestone na magpapatupad ng moral na pang-uugali kahit maaaring ipatupad ito. Ang mga bata sa tahanan ngayon na walang pagkain o kasuotan ay mga anak ng Diyos. Ang inang iyon na mas malaki ang pananagutan dahil mas patanda siya at dapat ay mas responsable siya ay anak din ng Diyos. Sa gayong mga sitwasyon, maaaring kailangan ang mapagkastigong pagmamahal sa formal at legal na paraan. Ngunit kailangan nating sikaping tumulong hanggat maaari dahil hindi natin iniiwan sa pinto ang ating relihiyon. Kahit na irresponsable ang ilang tahanan. Hindi natin malulutas ang problema ng bawat tao o lipunan sa mundo ngayong gabi. Paglisan natin sa gabing ito, mayroon pa ring kahirapan at kawalang muwang, kawalan ng trabaho at pang-aubuso, karahasan at pagkaligalig sa ating at mga lungsod at bansa. Hindi magagawa ang lahat. Ngunit ayon nga sa kasabihan, may magagawa tayo kahit paano. At bilang sagot sa panawagan ng Diyos, ang mga anak ni Israel ang gagawa nito. Hindi para takasan ng Babylonia ngayon, kundi para salakayin nito. Nang hindi nagiging inosenteng gaya ng isang bata, maipamumuhay natin ang ating relihiyon sa maraming paraan at ng buong katapatan at magkakaroon tayo ng mga pagkakataon na tulungan ang mga pamilya, pagpalain ang ating kapwa, at pangalagaan ng iba kabilang na ang susunod na henerasyon. Hindi ko binanggit ang salitang missionary sa gabing ito dahil baka maisip lang ninyo ay ang mga puting polo at name tag. Hindi lang ito tungkol dito. Isipin ninyo ang mas malalaking issue, ang malaking pangangailangan na ibahagi ang Ebanghelyo gaya ng mga full-time missionary at kahit wala kayo sa mission. Ang mga banal sa mga huling araw ay tinatawagan na maging libadura sa tinapay, ang asin na hindi tumatabang, ang ilaw sa ibabaw ng bundok na hindi inilalagay sa ilalim ng takalan. At kayong nasa edad, 80-30 ang karamihan, 18-30 ang karamihan. Sorry, parang matanda ang pakiramdam ko ngayong gabi. Ang inyong edad, ang panahon sa buhay ng tao, kung kailan malamang natanggapin ng mga kakilala ninyong Ebanghelyo kung ituturo ito sa kanila. Alam natin yan. Maraming pag-aaral ang ganyan ang sinasaad sa simbahan. Kaya't simulan ang pagtuturo. Kung tama ang ginagawa at sinasabi natin at bukas palad na tumutulong sa ating mga salita at gawa, at kapag minadali ng tagapagligtas ang kanyang gawa sa kabutihan, sabihin nating wala ng panahon at narito na ang kanyang kaluwalhatian, matatagpuan niya tayo. Ikaw at ako at tayong lahat na ginagawa ang lahat sa abot kaya natin sinisikap na ipamuhay ang ebanghelyo, ang napagbutihan ng ating buhay at ang ating simbahan at ating lipunan sa pinakamainam na paraan. Pagdating niya, gustong-gusto ko na abutan niya akong ipinamumuhay ang ebanghelyo. Gusto kong masurpresa mismo sa aktong ipinalalaganap ang pananampalataya at gumagawa ng mabuti. Gusto kong sabihin sa akin ng tagapagligtas, Jeffrey, dahil alam niya ang bawat pangalan natin, nakikilala kita hindi dahil sa katungkulan mo, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay at sa mga pamantayang sinisikap mong ipagtanggol. Nakikita ko ang katapatan ng iyong puso. Alam kong sinikap mong pagbutihin ang mga bagay sa pagiging mabuti mo mismo at sa pagpapahayag ng aking salita at pagtatanggol ng aking ebanghelyo sa ibang tao sa pinakamahabaging paraan. Alam kong hindi ka palaging nagtatagumpay, tiyak na sasabihin niya, sa sarili mong mga kasalanan o sa kalagayan ng iba. Pero naniniwala akong nagsikap kang mabuti. Naniniwala ako na sa puso mo ay talagang minahal mo ako. Gusto kong katulad niyan ang marinig ko balang araw dahil wala na akong hangad pa sa buhay na ito. At gusto ko yan para sa inyo. Gusto ko yan para sa ating lahat. Israel, Israel, Diyos ay tumatawag. Ipamuhay mo ang ebanghelyo ni Hesukristo sa maliliit at malalaking paraan. At tulungan ang mga taong maaring hindi mo katulad sa anyo o pananamit o pag-uugali, at kung kaya mo, maglingkod ka sa iba pang paraan sa pinakamalawak na komunidad na matutulungan mo. Para matulungan kayong gawin yan, iniiwan ko kasama ng aking patotoo ang basbas ng apostol sa inyo ngayong gabi. Binabasbasan ko kayo sa bisa ng priesthood at sa utos na natanggap ko na malaman ninyo na mahal kayo ng Diyos, na kailangan niya kayo dito sa huli at pinakadakilang dispensasyon kung saan napakabilis mangyari ng lahat at mas marami pang inaasahan. Binabasbasan ko kayo sa otoridad ng isang apostol na masagot ang inyong mga panalangin at kabutihan, na mapawi ang inyong pangamba, na ang inyong likod at mga balikat at puso ay maging matibay para makayanan ninyo ang mga pasaning ilalagay dito. Binabasbasan ko kayo habang sinisikap ninyong magkaroon ng dalisay na puso na iniaalay ang inyong sarili bilang instrumento sa mga kamay ng Diyos sa pagtatayo ng Siyon sa mga huling araw, saan man kayo naroroon. Binabasbasan ko kayo na maging tapat sa isa't isa at sa mga hindi ninyo kasama na dapat ninyong tulungan. Higit sa lahat, binabasbasan ko kayo na maging mga kaibigan ng tagapagligtas ng mundo na personal siyang kilalanin at magtiwala sa Kanya. Mahal ko ang Panginoong Hesukristo na sinisikap kong paglingkuran, at mahal ko ang ating Ama sa Langit na nagmalasakit ng sapat para ibigay siya sa atin. Alam ko na hinggil sa kaloob na iyan, tinatawag ng Diyos ang Israel sa mga huling araw at umaasa siyang tutugon tayo at magiging higit na katulad ni Kristo. Mas banal kaysa ngayon sa determinasyon nating itatag ang ibang Siyon. Alam ko rin na bibigyan niya tayo kapwa ng lakas at kabanalan na maging tunay na mga alagad kung isasamo natin ito. Nagpapatotoo ako sa kabanalan ng gawain ito, sa pagmamahal at karingalan ng may kapangyarihang Diyos at sa walang hanggang pagbabayansala ng Panginoong Hesukristo maging hanggang sa pinakaaba sa atin. Binabasbasan ko kayo na umasang magkakaroon ng kaligayahan at kabanalan sa gabing ito at bukas at magpakailanman sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
mahal naming Ama sa Langit, salamat po sa gabing ito sa pagkakataong marinig ang inyong salita mula sa isang apostol. Nagpapasalamat po kami sa Espiritong nadama namin at sa mga bagay na nadama at natutuhan namin. Tulungan mo po kami na tumayo sa liwanag na maging mabuting halimbawa sa mga nakapaligid sa amin na matutong humatol ng matuwid at mahalin ang lahat ng nasa paligid namin at mahanap ng mga pagkakataon na makapaglingkod at magpatotoo sa inyong ebanghelyo. Salamat po para sa aming tagapagligtas na sa Jesucristo at sa pagbabayad sala. At humiling kami ng tulong at lakas para mapagsisihan ang lahat ng aming kasalanan at maging mas mabubuti, maging higit na katulad ng tagapagligtas. At hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.